สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่หมิงหุ่ยเรดิโอพอดคาสต์ที่นำเสนอเรื่องราวการบำเพ็ญของผู้ฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าจากทั่วโลกและข่าวการประทุษร้ายผู้ฝึกฝ่าหลุนกงในประเทศจีนรวมทั้งเรื่องราวที่น่าสนใจและบทเพลงที่แต่งและบรรเลงโดยผู้ฝึกฝ่าหลุนกงบทความตอนนี้มีชื่อว่าโซเกาหลีใต้ผู้ฝึกใหม่สะท้อนให้เห็นประสบการณ์ของพวกเขาจากการเรียนฝ่าหลุนต้าฝ่าโดยผู้ฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าในเกาหลีใต้บทความนี้อยู่บนเว็บหมิงฮุยภาษาไทยตั้งแต่วันที่17เมษายนคริสต์ศักราช2022ร้านหนังสือเทียนทีในเขตยงชานกรุงโซลจัดเวิร์กช็อปฝ่าหลุนต้าฝ่า9วันฟรีเดือนละ1ครั้งผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปจะได้เรียนท่าฝึกทั้ง5ของฝ่าหลุนต้าฝ่าและพื้นฐานคำสอนของการฝึกจิตใจหลายคนที่เข้าร่วมเวิร์กช็อปในเดือนพฤศจิกายนได้เล่าประสบการณ์ของตัวเองและสิ่งที่ดึงพวกเขาให้มาฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าวันหนึ่งในช่วงปลายฤดูใบไม้ร่วงคิมฮองแทอายุ72ปีจากเมืองกวางเมียงจังหวัดขยองกีโดกำลังเดินเล่นอยู่ในละแวกบ้านของเขาเขาได้ยินเสียงดนตรีที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลายและไม่นานก็สังเกตเห็นคนสองคนกำลังฝึกท่าเคลื่อนไหวช้าๆผมยืนดูพวกเขาเป็นเวลานานและคิดว่าผลจากการฝึกท่าเคลื่อนไหวแบบนี้น่าจะทำให้แข็งแรงกว่าการวิ่งออกกำลังกายหรือขี่จักรยานเมื่อหนึ่งในพวกเขาถามผมว่าอยากเรียนท่าเคลื่อนไหวนี้ไหมผมตอบทันทีว่าอยากเรียนคิมเข้ารับการผ่าตัดมะเร็งกระเพาะอาหารเมื่อ8ปีที่แล้วหลังจากที่เขาเริ่มฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าอาการของเขาก็ดีขึ้นเมื่อก่อนมือและร่างกายของผมเย็นอยู่เสมอหลังจากที่ผมเริ่มฝึกผมรู้สึกอบอุ่นและมือของผมก็ไม่เย็นอีกแล้วเขาเข้าร่วมเวิร์กช็อป9วันในเดือนพฤศจิกายนเขาบอกว่าได้ประโยชน์มากเนื่องจากได้เรียนรู้รายละเอียดปีกย่อยของฝ่าหลุนต้าฝ่าและเขาวางแผนที่จะเข้าร่วมเวิร์กช็อปอีกครั้งลีจองชอนวัย37ปีจากเขตโดบงกูกรุงโซเริ่มอ่านหนังสือของฝ่าหลุนต้าฝ่าเมื่อ3ปีที่แล้วหลังจากเพื่อนคนหนึ่งบอกเขาเกี่ยวกับต้าฝ่าและให้เขาดูวิดีโอแนะนำลีพูดว่าเขาสนใจที่จะปฏิบัติธรรมมาตลอดและเขาก็สนใจหลักการความจริงความเมตตาความอดทนของฝ่าหลุนต้าฝ่าอย่างไรก็ตามเขาพบว่าการอ่านหนังสือจ้วนฝ่าหลุนไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครั้งที่สองที่ผมอ่านหนังสือจ้วนฝ่าหลุนมีบางอย่างขัดขวางไม่ให้ผมยอมรับสิ่งที่เขียนอยู่ในหนังสือผมรู้ว่านี่เป็นการรบกวนเขาพูดแม้ว่าผมจะอ่านหนังสือจ้วนฝ่าหลุน10รอบแล้วผมก็ยังรู้สึกง่วงอยู่หลังจากรีอ่านหนังสือจ้วนฝ่าหลุนประมาณ100ครั้งเขาก็ตระหนักถึงขีดจำกัดของการฝึกคนเดียวเขาจึงตัดสินใจเข้าร่วมเวิร์กช็อป9วันขณะที่ผมฟังคำสอนในช่วง9วันนี้ผมรู้สึกว่าผมได้ยกระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วราวกับกำลังขี่จรวดเมื่อก่อนผมนั่งสมาธิได้เพียง1ชั่วโมงในระหว่างเวิร์กช็อป9วันผมสามารถนั่งขัดสมาธิเพชรได้นาน1ชั่วโมงครึ่งเขาเล่าแม้ว่าผมจะรู้สึกได้ถึงการหมุนของฝ่าหลุนในขณะที่ผมฝึกท่าอยู่คนเดียวแต่การหมุนนั้นเบาในระหว่างเวิร์กช็อปท่าเคลื่อนไหวของผมได้รับการแก้ไขตอนนี้ผมรู้สึกถึงหลายสิ่งหลายอย่างมากกว่าเมื่อก่อนมากเขากล่าวเสริมรีบงกึนวัย84ปีสนใจเกี่ยวกับการทำสมาธิมาตลอดแต่เขาไม่ได้เริ่มฝึกเพราะปัญหาสุขภาพตลอดชีวิตของผมต้องการรู้แจ้งในธรรมจากการบำเพ็ญแต่ผมยังทำไม่ได้จนถึงตอนนี้หลังจากฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าผมรู้สึกได้ถึงพลังที่เข้าสู่จุดไปหุ้ยและตานเถียนของผมรู้สึกว่า ไม่มีอะไรดีกว่าฝ่าหลุนต้าฝ่าผมอยากฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าให้ดียูยังคยูวัย62ปีจากคังฮวาอินชอนเข้าร่วมเวิร์กช็อปเป็นครั้งที่2เมื่อ2ปีที่แล้วยูเข้าร่วมเวิร์กช็อป9วันหลังจากนั้นเขาก็ค่อยๆย่อหย่อนหยุดฝึกและเริ่มดื่มเหล้าอีกครั้งวันหนึ่งขณะที่เขาส่องกระจกเขาสังเกตว่าเขาดูแก่ลงและดูเหมือนคนป่วยใบหน้าของผมดูแย่มากและผมรู้ว่าเป็นเพราะผมกลับมาดื่มอีกผมคิดในใจว่าผมกำลังจะตายแต่ทันใดนั้นผมก็นึกถึงฝ่าหลุนต้าฝ่าขึ้นมาได้เขาเล่าเขาตระหนักว่าเขาไม่สามารถยืนหยัดในการบำเพ็ญได้ด้วยการฝึกคนเดียวเขาพูดว่าคุณต้องเข้าร่วมการฝึกเป็นกลุ่มการฝึกท่าเคลื่อนไหวนั้นสำคัญแต่คุณก็ต้องอ่านจ้วนฝ่าหลุนด้วยเพื่อที่คุณจะได้ฝึกอย่างแท้จริงผมเลิกดื่มมา1เดือนแล้วร้านหนังสือเทียนทีตั้งอยู่ที่ด้านนอกของทางออกที่13ของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินซัมกักจิงเอกเวิร์กช็อปนี้จัดขึ้นเป็นเวลา9วันติดต่อกันไม่มีค่าใช้จ่ายและยินดีต้อนรับทุกคน ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังหมิงหุ้ยเรดิโอพอดคาสต์หวังว่าท่านจะได้รับประโยชน์จากรายการหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฝ่าหลุนกงกรุณาเข้าชมได้ที่ th.minghui.org แล้วพบกันใหม่ในรายการหน้านะครับสวัสดีครับ